ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการเพื่อสาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวเพื่อรวมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
แอปดากรุ๊ป.com แอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
แอปดากรุ๊ป.com แอปดากรุ๊ป.com
แอปดาสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปดากรุ๊ป.com
แอปดา
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปดาผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปดากรุ๊ป.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
แอปดากรุ๊ป.com แอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
แอปดากรุ๊ป.com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
สรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดยแอปด้าผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027526523-6
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะวันนี้วันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2553นะคะอีกไม่กี่วันก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ที่มาของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยอริยมรรค8คือ สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงที่ชอบและสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบปฐมเทศนานี้เป็นการประกาศว่าบัดนี้พระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นในโลกณดินแดนชมพูทวีปแล้วแต่ก็ยังมีฤาษีโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้บรรลุโสดาบันทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรกผู้เป็นประจักษ์พยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรงผลให้วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์รัตนตรัยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก่อนที่จะมีพระสงฆ์รูปที่2ถึง5ตามมาคือพระวัปปะพระอัสสชิพระมหานามะและพระพัทยะหรืออดีตปัญจวัคคีย์นั่นเองนะคะสถานที่สำคัญที่รำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาก็คือสถูปองค์บาทคว่ำก่อด้วยหินทรายโดดเด่นณสารนาถหรือที่เรียกว่าอิสิปตนะมฤคทายวันเป็นอนุสรณ์สถานการแสดงปฐมเทศนาครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับการเฉลิมนามว่าธรรมเมฆสถูปนะคะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะคะอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านะคะคุณธีรภาพโลหิตกุลก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงสถานที่สำคัญของพุทธศาสนาทั้งพุทธคยาและสารนาถนะคะในเรื่องตามรอยธรรมปาระนะคะในช่วงเก้าอี้เดินทางส่วนวันนี้นะคะเรามาคุยถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็การทอดพระป่ากันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะในช่วงปลายของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เป็นช่วงเวลาของเข้าพรรษานะคะนอกเหนือจากที่เราจะให้ความรู้ในเรื่องของเข้าพรรษาแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีเรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศาสนาซึ่งจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ก็แขกในรายการก็คือคุณสุภชัยจันจันนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราคงจะคุยกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องเรียกว่าน้องเติ้ลหรือว่าคุณเติ้ลก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภชัยคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณสุภชัยคะที่ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยคุณสุภชัยและก็เพื่อนๆเนี่ยนะคะได้ไปช่วยกันเรียกว่าบูรณะที่วัดพนมยงค์นะคะก่อนอื่นเนี่ยคงอยากจะให้คุณสุภชัยหรือคุณเติ้ลได้เล่าถึงวัดพนมยงค์พอสังเขปให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักสักนิดนึงนะคะ
ครับตามประวัติครับที่ว่ามีหลักฐานหลงเหลืออยู่เนี่ยเป็นวัดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับมีเจ้านายบางพระองค์เนี่ยตั้งอุทิศถวายให้กับพนมของพระองค์ที่ชื่อแอกโยงหรือโยงนะครับแล้วก็ที่ได้เอาที่ดินส่วนเดิมของพนมเนี่ยสร้างเป็นวัดแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถวายตามอุทิศส่วนให้พนมแล้วก็ประวัตินี้ก็สืบเนื่องต่อยาวมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยซึ่งในยุทธยานะครับก็เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเสียกษัตริย์ไปก็เลยถูกปล่อยทิ้งร้างไปจนมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้มีการกลับมาบูรณะให้ฟื้นคืนขึ้นมาแต่ก็ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมเดิมบางส่วนไว้ก็ยังจะมีตัวพระโบสถ์แล้วก็วิหารขนอนจนปัจจุบันนะครับตัวพระโบสถ์กับวิหารของพระพุทธไตรยาเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรนะครับแต่จริงบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับของท่านปีดีพนมยง
ค์
คือว่าวัดนี้เนี่ยเดิมเนี่ยต้นตระกูลปีพนมยงค์เนี่ยอาศัยอยู่ในที่นี้มาตั้งแต่เดิมดึกดำบรรพ์เลยนะครับจนมาจนสมัยรัชกาลที่6เนี่ยพอทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นมาเนี่ยของท่านปีดีเนี่ยก็เลยใช้ชื่อวัดพนมยงค์เนี่ยเป็นชื่อนามสกุลเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยต้นตระกูลตั้งแต่มาอยู่ตรงนี้เป็นมานมนานแอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็แสดงถึงความผูกพันระหว่างคนในตระกูลของท่านกับวัดนี้แต่ก็เลยใช้ชื่อวัดเป็นนามสกุลของท่านด้วยครับ
ค่ะก็เท่าที่ดิฉันได้รับฟังตอนนี้นะคะก็คือวัดเนี้ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชนะคะก็คงประมาณปี2173ถึงช่วง2198เนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเป็นชื่อว่าวัดพระนมโยงนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เพี้ยนเป็นวัดพนมยงค์แล้วก็มาเป็นวัดพนมยงค์นะคะค่ะเท่าที่ได้ไปมาเนี่ยนะคะอยากจะใ
คุณสุภชัยช่วยบอกนิดนึงนะคะว่าวัดนี้อยู่ตรงบริเวณไหนของจังหวัดอยุธยานะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะไปเนี่ยนะคะจะไปตรงเนี้ยจะถามกับชาวบ้านหรือว่าจะสามารถไปที่วัดนี้ได้อย่างไรนะคะ
วัดนี้นะครับก็จะอยู่นอกเกาะเมืองของอยุธยาอยู่ใกล้ๆกับแถวเจดีย์ภูเขาทองนะครับแล้วก็พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรบริเวณนั้น
ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะนั่งเรือไปนะคะเพราะวันนี้อยู่ริมคลองด้วยนะคะสามารถที่จะไปขึ้นเรือได้ที่ท่าลอนะคะแล้วก็บอกคนขับเรือว่าขอวิ่งเลาะหลายๆจุดนะคะแล้วก็จะผ่านหน้าวัดพนมยงค์ด้วยเนี่ยนะคะชาวเรือแถวๆนั้นก็จะสามารถที่จะพาไปได้ทันทีและถ้าหากว่าเป็นถนนเนี่ยจะผ่านที่ที่เรียกว่าเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ของท่านปรีดีพนมยงค์ซิก่อนแล้วก็จะข้ามคลองไปยังวัดอันนี้ถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับ
น่าจะถูกต้องนะคะค่ะก็หาได้ไม่ยากนะคะค่ะทีนี้ก็มาถึงว่าคุณสุภชัยไปเกี่ยวอะไรกับวัดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำโครงการเรื่องอะไรกันอยู่คะ
แต่เดิมเนี่ยนะครับก็จะมีรุ่นน้องที่แม่กระบังเนี่ยด้วยเหมือนกันก็เขาแต่เดิมเขารวมกลุ่มกันอยู่แล้วไปบูรณะในส่วนของหลังคาไปเปลี่ยนหลังคาของตัวพระโบสถ์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็โครงการเสร็จไปแล้วแล้วก็ฉาบผนังใหม่นี้ก็มาคุยกับผมวันหนึ่งว่าเอ๊ะคดีหลวงพ่อท่านก็พูดว่าเนี่ยแต่เดิมนี่ก็มีภาพจิตกรรมจากการลบเลือนไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันไปคุยกันมาแต่เราก็อยากทำบุญกันอยู่แล้วก็เลยนั้นเราก็มาร่วมมือกันก็เลยสร้างโครงการนี้ขึ้นมาครับเป็นจะเขียนภาพจิตกรรมในพระโบสถ์แล้วตัวพระโบสถ์เองเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากขนาดกลางต่างๆเนี่ยครับก็เลยเห็นว่าเอ๊ะเราน่าจะมีศักยภาพพอกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ลองไปประเมินค่าใช้จ่ายต่อมาช่างเขียนพวกศิลปินแล้วเนี่ยก็น่าจะหาเงินมาทำกันได้ก็เลยลองเริ่มโครงการนี้กันขึ้นมาเลยครับแล้วก็โดยขอความสนใจสัญชัดมาเป็นที่ปรึกษาให้ซึ่งสัญชัดก็เมตตาว่าตอนก่อนเริ่มทำแบบร่างเนี่ยว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรเรามีงบประมาณเท่าไหร่สัญชัดก็พาไปรีเสิร์ชในหลายๆที่ให้ดูในหลายๆแบบว่าสิ่งไหนเหมาะสมกับเราในสถานการณ์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลุกเป็นยังไงเนื้อเรื่องหาเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไง
ค่ะเท่าที่ทราบนะคะแล้วก็มีการสื่อสารกันในหมู่ศิษย์เก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะแล้วก็ข้อมูลมาถึงทางพี่ด้วยเนี่ยก็คืออาจารย์ชัดชัยอินทรโชติเนี่ยได้มาเป็นที่ปรึกษาแล้วเราก็ยังได้ติดต่อตรวจสอบเนื้อหากับกรมศิลปากรเพื่อที่จะได้ทำแบบร่างในการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังให้เหมือนเดิมให้มากที่สุดใช่ไหมคะ
ของเดิมเนี่ยนะครับลบเลือนไปหมดแล้วแล้วถามคนผู้หลักผู้ใหญ่อายุแถวนั้นเนี่ยที่มีอายุมากเนี่ยตั้งแต่80ปีขึ้นไปเขาบอกว่าตอนเด็กเคยเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วทีนี้ก็เลยคุยกับทางกรมศิลป์ว่ากรมศิลป์ก็ไม่แน่ใจทีนี้ผมก็เลยว่างั้นผมก็จะเสนอตัวภาพจิตกรรมเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาแต่ก็คงเอกลักษณ์ของลายเส้นการเดินสีทั้งหมดเนี่ยเป็นงานสไตล์ของอยุธยาแล้วก็เรื่องกำหนดโครงเรื่องเนี่ยก็คงใช้โครงเรื่องแบบเดิมของคตินิยมของสมัยอยุธยาก็คือหลังพระประธานก็เป็นเขาประตูเมืองด้านหน้าเป็นวัดเดินแล้วก็มีด้านซ้ายขวาก็จะเป็นชายดกเป็นประวัติบ้างแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นอดีตของพระพุทธเจ้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีประชาชนท่านใดเนี่ยนะคะที่เคยเก็บภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้ไว้นี่นะคะอาจจะนำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทีมงานก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะ
ครับก็จะดีครับทำให้เรารู้ว่าของเดิมเนี่ยมีอะไรและลักษณะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็พยายามถ้าเกิดมีข้อมูลส่วนนี้อยู่บ้างเนี่ยก็จะดีเราก็จะได้ทำงานให้ใกล้เคียงกับของเดิมได้ด้วยครับ
ค่ะก็คือในความตั้งใจของทีมงานณปัจจุบันนี้ก็คือยืนยันอยู่ว่าเราต้องการที่จะทำให้เหมือนเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าหากไม่สามารถสืบค้นได้เนี่ยก็จะพยายามรักษากลุ่มของโครงสีแล้วก็โครงเรื่องทั้งหมดแต่ว่าอาจจะต้องจินตนาการเขียนขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นศิลปะจิตรกรรมในยุครัตนโกสินทร์นะคะค่ะ
แล้วก็ร่วมสมัยกันมากกว่า
ค่ะตอนนี้ก็คือกราบวิงวอนไปยังชาวอยุธยาแล้วก็คนไทยทุกท่านนะคะที่นิยมการถ่ายภาพถ้าหากว่ามีการเก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพนมยงค์ไว้ที่เป็นภาพสีนะคะก็สามารถที่จะส่งมาได้แล้วก็จะมีการทอดพระป่าเพื่อหาเงินสมทบในการทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จนะคะก็ขอเปิดโอกาสให้คุณสุภชัยประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะ
ครับก็ถ้าท่านใดท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธานะครับก็ร่วมสมทบทุนทำบุญกับทางโครงการส ร้างพระกิจกรรมภายในพระโบสถ์วัดพนมยงค์ได้นะครับวันเสาร์ที่31กรกฎาคม2553เนี่ยครับเราจะมีการทอดพระป่ากันที่วัดก็กำหนดการก็น่าจะสัก8โมงเช้านะครับเริ่มกระบวนอะไรเงี้ยเริ่มพิธีก็ถ้าท่านใจสนใจแล้วก็มีเวลาว่างก็ไปร่วมกันทำบุญได้ที่วัดเลย
ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าไปไม่ได้เนี่ยนะคะจะติดต่อคุณเติ้ลหรือว่าจะโอนเงินให้ด้วยวิธีไหนได้บ้างคะ
ถ้าไม่สะดวกก็ถ้าจะโอนเงินผ่านธนาคารนะครับก็ติดต่อผมก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปิดบัญชีของโครงการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของผมได้เลยนะครับถ้าสะดวกจดเก็บตัวนะครับเบอร์นะครับ081ครับ3357190ครับ
ค่ะอีกครั้งนะคะเดี๋ยวดิฉันช่วยย้ำให้นะคะติดต่อเพื่อที่จะประสานงานหรือให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการบูรณะวัดพนมยงค์นะคะติดต่อได้ที่คุณสุภชัยหรือคุณเติ้ลเนี่ยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0813357190อีกครั้งนะคะเผื่อจดไม่ทันนะคะ0813357190นะคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะคะคุณสุภชัยอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมคะ
สำหรับภาพกิจกรรมเนี่ยนะครับที่เราจะทำกันทั้งหมดเนี่ยผมก็มีกำหนดว่าจะแล้วเสร็จในปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา7รอบ5ธันวาคม2554นี้ด้วยนะครับก็จะทันใจสุขิตสภาแล้วก็จะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลก็ขอเชิญมาร่วมกันทำบุญได้ครับ
ค่ะก็กราบเรียนอนุโมทนาไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะวันนี้รายการเรียนเอเรดิโอของเราก็ขอบคุณคุณสุภชัยนะคะสำหรับข้อมูลที่จะมีต่อเนื่องต่อไปเนี่ยเราจะมาเสนอในรายการเป็นระยะนะคะ
คร
ับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้นะคะนอกเหนือจากที่จะร่วมทอดพระป่าในวันที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมอบเงินสมทบที่วัดได้โดยตรงนะคะที่หลวงพ่อปลัดจำลองเจ้าอาวาสวัดพนมยงค์ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังมาแล้วแล้วก็อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถรับฟังซ้ำได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comเดี๋ยวดิฉันก็จะต้องขอพักสักครู่หนึ่งเปิดโอกาสให้เข้าสู่ช่วงเวลาประกาศข่าวที่น่าสนใจของคุณอัชนาจิตสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวเราไปยักไข่ตอนจบกันนะคะว่าการท่องเที่ยวยักไข่นี้ถ้าว่าท่านผู้ฟังสนใจที่จะไปเที่ยวเรามีอะไรที่น่าสนใจที่จะสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ส่วนช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ปุ๊กจะพาพวกเราไปยังเมืองเอเซนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าเมืองเล็กๆนี้มีความน่ารักอย่างไรนะคะสักครู่ค่ะ